Dat is aan de kant, ik kan stabiel iets niet meer bij, is van de bier. En ik had kampje toewerken, daar heb je dat aan, daar heb je dat doosje. En ik zit hier wat als big twee, maar nu zie je me, maar niet meer het zeer schrijven. Dus ik heb hier eerst dat doosje, maar dat vreeg schrot zie je me. Ik heb hier nu tegen dat kas hier waar is nu liedje wat tekst niet pas op binnen ja zak maar ik heb dat praat niet naast op je zakunga en wie hem had ze naast om te eten maar nou niet kan kon is dat het daar is niet waar ik kon nog maar gezegd dat is zo naast hij is waard dat dat ook wat risselen toe probleem. Je wist niet goed hoe niet goed deed is. Je moet dat wat mens daar wees. Want ik dat koeks wie moet. Dat wil je zien met zitten waar. En dat is ook wat speest wie je hoe sparade mag zwaar. Ne budem skajdrima par tue, kada vičeš staja. Či šis atzīšanas moments, šis izteikšanas moments, tas parāda, kā tas cilvēks, kas apzinās grēku vai vainu, ka viņš patiesi to arī īsti un dziļi apzinās, ka viņš to nepatur sevī, bet ka viņš meklē no tā atbrīvoties. Tā atbrīvošanās iet tanī atkal, tanī pašā evaņģēlija ceļā, tas ir, ka mēs uzticam savu nastu tam vai tiem, kam ir šī pilnvara vai šī tiesība uzklausīta. Apustulis gan kādā vietā saka, viens otram izstāstiet. Tas varētu būt tādā īstā kristīgajā sabiedrībā arī iespējams. Bet tur ir viens tāds nopietnas moments starpā. Mēs cilvēki savā cilvēcīgajā dabā esam kādreiz nenoturīgi. Mēs nespējam kaut kā pildīt taisa šo bikts uzklausītāja pienākumu. Jo te dziļā draudzībā tas tā var notikt. Uzticība ir tik liela, ka tas biktētājs arī ir pilnīgā tādī drošībā, ka tas, ko viņš ir uzticējis, tas arī paliek uzticībā saglabāts. Bet pat tikpat, cik grēks staigā kārpa pasauli, un arī tas grēks, teiksim, tas uzticības grēks, vai es varu viņam uzticēties, vai es nevaru, un cik tās grēks tagad vispār cilvēku dabā ir tik ļoti attīstīs patīts. Mēs varam tik gluži bez ierunām šo apustuļu padomu pieņemt. Un tad ir tā vieta, ka jābūt arī tam diktētājam tādam, kas vispirms pats Dieva priekšā ir to apjēmies un apsolīs, ka viņš uzklausīs un paturēs pie sevis. Un ka viņš uzklausīs un dos padomu un ne no sevis, bet to, kur Dievs savā žēlastībā ļaus jau dot. Ka būs tas, ko apustulsai saka, es jums dodu tiesības, ka petītsai saka, tiesības saistīt un atraisīt. Un šis saistīt un atraisīt tiesības, viņš visādāk bitēmis pat savu mācekli pulkā. Un tiem, kas sakot, kas bija mācekli pulkā, tie biedrojās, kā šo mācekļa uzdevumu tālāk esēja. Tātad priesterība. Mēs pienākam pie tā, ka tas šeit tas uzticības moments ir apzīmogots ar vienu apļauju un ar vienu pieļāvību. Tāpēc panākšam pie darīgā amata ar savu bitu un diktējumu. Tas ir vajadzīgi. Nevienmēr ir iespējams privātā biktī kaut kā dot, kaut ko tik izsmeļošu, tik ļoti, teiksim, tādu it kā jaunveidojošo padomu. Bet tas arī nemaz vēl nav tas izšķirošais. Tas izšķirošais vēl nemaz nav tas bits tēva padoms. Tas izšķirošais ir tas, ka viņam tas ir uzticēts, kas viņa līdz pēdu spiež. Un šai uzticībai nāk līdzi tas Dieva žēlastības, lai teikt, līdzkājums. Šī uzticība ir jau pie Dieva sankcionēta. Ka tas pat pie sevi jau ir tas Dieva žēlastības akcepts par to, kas ir izteikts vai lūgts vai sacīts. Tāpēc arī tās Lutera lielās grūtības, ka viņš nevarēja tiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu palīdzēt ar to. Tas cilvēks neko nav izdarījis. Viņš nevienam nav izteicis no savu grēku vai viņš tikai ar tādu, jāsaka, tādu zagļa prieku kaut ko ir tā kā parāvis sev klāt, kas viņam nav bijis jāuztic vienbītas tēvā. Tad es saku, ka viņš ir kaut ko tā kā nozaks. Viņš ir spiest uz kaut kādu nozakšu. Tad tas pāvesti parakstītājs apzīmogātais papīris. Bet ja tas grīcinieks to savu vainu, lai viņa būtu kāda būdava, ir par to visviertiesīgākajam lauku priesterim kādam izteicis, iečukstējis. Un tas viņam būtu satījis mierinājumu vārdu un drošinājumu un savās pilnās tiesībās viņam pateicis, es tevi atrājuši, esi mierīgs, saņem Dievu žēlstību. Tur jau tikai būtu bijis tas. Tie cilvēki bija un palika piekrāpti pie papīru sabiedrību. Tā bija patiesībā viena Teit vedzīt tāda bezskaldība. Iedomāties, ka viens cilvēks, kāpēc viņš ir pārmests vai kas, ja viņš man tagad pasacīja, tas tagad ir lokārts ar debesīm. Nokārtot struktu, tam ir jāatrod zināmām, teiksim, tam vainai, lai viņas izlīdzinājumā. Tecels ir vēl pat beteicis tik rūpīgus vārdus, pārgalvīgs. Ja te tagad būtu apustuls Pēteris, visi, ka viņš jau ar saviem priķiem ir mazāk, ko varējis panākt, nekā es ar šiem atlaižām. Es daudz vairāk cilvēkus esmu izglābis. Tāpēc ir te cilvēku bijuši. Ar ko tad tu esi visi izglābis? Ar to, ka tu esi no viņa paņēmis naudu, redzies viņam krīti? Ar ko? Ko jūs esat pirkuši, ko esat pārdevuši? Gaisu. Gaisu. Pat ko tādu, kas neko nesver. Es tur ir tā vieta. Tur ir tas lielais grēkus. Un kad to ir tagad vajadzētu tad, ka viņi uzlūko to savu brīnišķīgo lielo baznīcu, vienmēr to sajust. Kad tā baznīca ir atgādinājusi viņu grēku.
Pārdomājot kādreiz tieši attiecības savas vai ne ar kādiem cilvēkiem un tieši ar kādu no nevēlamiem, jā. Tad, ko darīt, es tā skatījos, kā ir uz Kristu skatījos un tā sapratu, kāds ir viņa attiecības bijis ar cilvēkiem. Un, jo viņš redzēja cilvēku sirdis, viņš redz. Kādas ir mūsu sirds, kādas tās ir jaunas, un kādas ir, ko mēs darīt tādā mūsu rīdzība, bet Kristus, viņš nāk pie cilvēkiem, viņš iet pie viņiem, un es tādu vietu rakstos atradu tādu vēstuli Filipiešiem, otrā nodaļa no 5. Pantu. Savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi.
Jā, protams, tas testītāja paraugs, kas mums iet tā lietā pa priekšu, bet arī tas otrs, tā cilvēku attieksme pret Kristu. Punkts, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Viens toreiz iesaucās Kristams ceļos viņa priekšā spitālīgais Jēzus, ka es gribu tu šķīstis. Tas ir tas mūsu ļoti dziļais, sāpīgais sauciens uz viņu. Bet, sakot, katru bikts ir arī sauciens uz viņu. Jo tas nav tikai uzticējums otram cilvēkam vai tiksim priesterim, bet es jau cieši ar to pašu izpētājiem. Tā kā viņš arī savā darbošanā tagad, kad viņš mums vidū, arī viņš lieto šo ceļu. tā otru kādu ar savu sūtni, kur viņš to uzdod dzirdēt vai arī atdzirdēt.
Tam atlaistajam cilvēkam, kuru tas kungs piedod un apžēlojās, nāk pretī tas otrs cilvēks, kas ir viņa parādnieks. Bet nu, iznāk sastapties arī ar tādām situācijām, ka nāk pretī tā kunga parādnieks. Un ko tad? Vai mums ir no Dieva kaut kur šīs tiesības, ka mēs atlaižam arī tādu zājumus un tādu bezdievību, ja? Lai mēs esam tiesīgi būt arī par tām kunga lietām. Jā, nu tas ir saprotams man, viņš ir pārdarījis, es viņam, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, bet nav jau teikt taviem parādniekiem. Kā tādās reizēs būt?
Cilvēks tev nāk un bez tavas tādas sāk stāstīt viss. Ja, tā ir, viņam ir sirds pilna, viņš tajā brīdī, viņam to vajag izteikt. Ja, viņš nevar baidīt tur kaut kur atrast to mācītāju, lai ko viņš vienkārši tev viss stāst.
Tā bildi jau vispār ir mūsu pašu dievkalpojumu liturģiskajā kārtībā. Ko mēs dzirdam katrā dievkalpojumā pie biktes, ko mācītājs saka, ka no jūs savus grēkus sūdzēdam ticībā iepriecinoties ar mūsu kungu Jēzus Kristu darbu un nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūs grēku sūdzēšanu un lūkšanu, tad tiek pasludināt šī Dieva žēlistība un atliecība. Par izgrēki ir piedot. Tur ir šī lieta. Mātiņš Luters ir teicis par atslēgu varu, ka mums ir tiesības atlaist grēkus tiem, kas tos nožēlo un grib no tiem atgriezties un tos paturēt spītīgiem un neatgriezīgiem grēciniekiem, kas tos nenožēlo un negrib no tiem atkāpties. Tā lieta ir tā. Es jau vienkārši. Tas ir šī cilvēka nožēlo un grib atgriezties ir nepieciešama, bet nepietiekama. Teiksim tā. Bet absolūcija ir galvenais. Ja? Ziņa absolūcija ir galvenais, jo arī šajā līdzībā tas ķēniņš varēja neapžēloties par to cilvēku, par ka viņš krīt pie zemes, viņš varēja grābtēt šķupru un likt cietumā, ja? Bet viņš teica, tavs parāds ir piedots, ja? Tā kā galvenais bija šī viņa absolūcija, bet tas nebija iespējams arī bez šīs nožēlas, tā absolūcija nebija iespējama. Tā kā tur ir tā lieta, kad no jūsu savus grēkus nožēlodam, no tiem gribat atstāties un Dievu svētajiem prātam paklausīt. Tie ir nepieciešamie priekšnieku teikumi, ko mēs dzirdam katru svētdienu. Un cilvēki kādreiz tā domā, ka nu tie kā vārdi, ka nu kaut kas ir jāpasaka, bet tur jau patiesībā viss tā teoloģija iekšā ir. Tas ir vienkārši jūs vārdi.
Jā, domāju,
bet jūs pateikti no tas ir tāds, protams, diskutējums.
Domāju, tā ir situācija. Jā. Domāju, tā ir konkrēta
principā,
situācija.
Principā to varētu pasludināt katrs kristīgs jā. Cilvēks. Jā. Katrs kristīgs cilvēks. Bet tajā pašā laikā, nu, Dieva kalpojumā, publiskā kalpojumā jau vispirmā kārtām jau taču ir mācītāja amats, kur viņš kārto. Ja? Tas ir aicinājums, un tas arī ir publisks, tas ir tas dievkalpojums, atklāts publisks dievkalpojums, kurā šīs garīgais amats viņš tiek īstenot. Un, protams, savu varbūt šo arī garīdznieku kārtu, tas ir īpaši aicināts kārtu. Tas atturi klāt šajā absolūcijā. Uz, kā aicināts un iecelt Dievu vārdu kalps, es tev pasakšu. Tur vēl klāt ir vēl šādi.
Mācītājs jau ir uzņēmies, ir atteicies no daudzām lietām, viņš ir uzņēmies milzīgi atbildīgi. Ja? Pat ne tik daudz cilvēku priekšā, cik viņš ir uzņēmies Dievu priekšā. Ja? Viņš jau ir, es domāju, ka tajā brīdī, kad, es, kad viņš ir izvēlējies to ceļu, ja? Domāju, ka ļoti daudz cilvēku nesprot, pat iestājotos, kad viņš vēlās kļūst par mācītāju, man liekas, ka daudz vienkārši skatās tīri ārišķīgi tajā mācītāju pašā tajā kalpošanā visā. Viņi uzskata, ka tā ir profesija, ja, ka tas ir diezgan, tas ir dīvaini uzrakstīt profesiju mācītājs. Ja, tā nav profesija, tā ir, tas ir, tas, tā ir kalpošana. Ja, un,
jo Kristus jau saka, ka mācītājiem būs grūti iešana,
bet es
Ja domāju,
taču mācītājs
daudz
ko uzņemot. Te var ir tā lieta, te ir, arī ja mēs domājam par biķi, jā. Ir tāda lēta žēlistība. Mēs nestāvam lēta žēlistības priekšā. Ir kādreiz tā, kad nu, viens recidīvists atnācis ir pie kādas vieglas uzvedības sievietes sūdzēt nu, visu to, ko viņš tur ir darījis. Un, šī dāma viņam saka, nu neuztrauciet, tas jau nekas slikts nav, un ai, nu citu vēl ir sliktāk, un viss būs labi, un viss ir kārtībā, un tu neuztrauciet. Biktī tāda elementa nav, tur nav šī lētā mierināšana vai žēlstība, un tā var tapt tur, ko teicam, cilvēkiem nav šī izpratne, ja, par to, kādu lietu priekšā viņa stāv, ja, ja. Tāpēc ir šī atziņa, ja, nevis... Kad tas cilvēks tiešām tos 10 000 talantus parādā, ja? Ja? Tad tas ir nevis tā, ka viņš tur ir vienreiz pagrābis, otrreiz kaut ko pagrābis, varbūt viņam ir tāda sajūta, ka viņš varbūt vispār ir tos 100 grašus tikai parādā, ja? Bet ka viņš redz to, ka cik viņš ir īsti parādā, ja? Ka tā ir tas milzīgais arī tas grēkatziņas dziļums, ka viņš redz, ka viņš ir, teicam, tādā bezcerībā lielā. Un tad tur uz to nāk šī žēlstība, ka viņam arī šī apziņa par to, ko viņš ir īsti izdarījis. Nevis tāda vienkārši tāds mierinājums vai kaut kā tāda psihoterapija, kur nu tā cilvēks ir saņem tādu mierinājumu un tādu uzmundrinājumu, lai nu viņš nenonīkst to visam un tā, jo tas jau tā nebūtu labi, ka viņš nonīk. Bet te ir darīšana ar reālām vietām, reāliem grēkiem.
Laikās, ka tas ir tas, ko teici, ja, ka tā nav sirds izskatīšana, ja? Jā. Tas noziedznieks, tas recidīvs tā sievietē, viņš saka, viņš jau izkrat savu sirdi, ja? Viņš izkrat, nu redz, es tur tā un tā, tā un tā, viņš saka, nu jā, tu jau esi tāds un tāds, ja? Bits jau tā ir, ka tu tiešām nožēlā tos grēks. Bet tikai tu savus darījumus
atstāri,
ja? Nevis attaisno, nevis gaidi, kad mācītājs teiks, ja? Nu jā, bet pie maniem tur nāk vēl sliktāk, ja? Tagad tu neuztraucīt, zin, kaut kāds tur Pēters bija atnācis, zin, tas tur vispār ir, briesma lietas ir sastrādājis, zin. Tu jau salīdzinot, tu esi vispārībā bez maz eņģelīts, jā. Bet tā ir tā tik tiešām paties, nožēlošana, paties, jā. Tā jau negrēko.
To formu es domāju, ka to Pāvils runā pečā. Mēs to lasam arī šajā nultūkotajā vēstulē, ka Livānijai, ko Luters raksta, ka jābūt kārtība arī jūs uzdomā. Šādu kārtību, kad fikti ir jāiet pie priesteru vai pie mācītā. Tas neredz iebildums, kad ir ne. Ja tas ir iespējams, tad tā tas ir jādara, tā ir kārtība.
Brīvi izvēlēties pie kārtu, ej?
Jā, nu, bet ko lai atbildētai sievai, kur saka, viņi ir atnākusi uz luterāņu baznīcas, tāpēc, ka, redz, te nav tā piespieda biktēšanās. Viņi nevarēja katoļu baznīcā iet pie šīs privātās biktas runāt, nebija tie uzticības. Ka viņi ir atnākuši šeit tāpēc, ko lai es viņai tagad, teiksim, ko tādā gadījumās?
Atbildēt par otrāju, baznīca piedāvā brīvu izvēli. Tu var to darīt, ka tu var
to redzēt. Tur ir lielāka
atbildība.
Jā.
Es pateiktu, ka bikts savā nopietnībā ir taisni tāpat. Arī tajā brīdī teiksim, kad viņa nāk pie divu galvu, pie altara, un kad viņa domā, ka tā lieta ir ļoti tik viena un vienkārša, ka tikai jāuzklājas, ka mācītājs pavaicā, un uz pavaicājiem jāsaka jā, un tas ir darīts, kad viņa ir jau pašai tāpat mājā jāsagatavojas uz to, kā viņa sagatavojas iedarbus privātprodukti, jāapcer visas savas lietas, ko viņa bija Dieva priekšā nolikt. Un tad, kad mācītājs tagad prasa no altara, vai jūs to nožēlojiet, ko jūs apzināties kā savus grēkus, tātad tos, ko tu esi mājās apdomādama, šūpnādama, esi dzīvi nopiet apdomājis, vai tu esi to patiesi nožēlojusi, un lūdzu patiesi Dieva žēlastību, ja tu to vari atbildēt ar skaidru sirdi un sacīti jā, kad uz to tiek sacīti grēki piedošu. Nav tikai tā priestara starpniecība šī gadījumā, bet tas nopietnības moments paliek, un no tā cilvēka patiesi vēl vairāk ir prasīts. Ir prasīts tas godīgums, kurā mēs, tā sakot, neejam iekšā ar kādu kontroli, kurā, piemēram, arī patiesi vai grūti izdarīt. Bet tai pašā laikā var viņai arī patīk, bet ja to arī gribi sacīt, arī izteikt grēkus, tad tādā gadījumā ir arī privātā bikts, bet viņa nav tā kā to ir baznīcā. Tāpēc baznīca viņa notiek pēc zināmiem priekšrakstiem un zināmām kārtībām, un viņa nav tik daudz atzīšanās, cik eksāmenis. Tas priesteris eksaminē to tikt bērnu, un tur ir kādreiz taisa, ka tā priestera, teiksim, jāsaka, ir nesmalkjūtība, ir arī paviršība. Viņš tā sakot, iet pēc kādas sev ierastas schēmas. Un tā sakot, daudz iedā ziņā apmūls, samūls ir tos cilvēkus. Tas bija bikts tā, jo, piemēram, viņš kaut kā ir tālu no tādām lietām, par kurām Bikts tēs viņu eksaminē un viņu prasa. Un tur ir bijuši nopietni iepildumi ar to, ka šie eksaminācijas jautājumi dažu labu ir savos vairši un īstībā grēkā iegrūduši. Cilvēki nav bijuši nemaz ar apziņu par tādām lietām, sevišķi jauna savā jau pirmajā sāfumā tā tālā, kad par to diktējumu, kurš tāda gadījis, vai tikpat kā izmeklēšanas cietumā par kaut kādiem speciāliem smagiem noziegumiem, vai tu tāds, vai tu darīsi to, vai tu darīsi to, vai tu tā tālā. Tur ir tā, ka dažam pat arī vēlreiz autis vienmēr ko atbildē.
Viena sieviete tagad, kas ir no pat arī tieši tāds gadījums vienkārši tāpēc, ka tas ir. Viņai tagad jau ir pie 50 gadi, jā, bet viņi 18 gados bija pēdējo reizi pie katoļa bikts, jā, viņa katoļa skolstā. Tāpēc tā laika nav gājusi vienkārši tā iemesla, ka viņai, viņa bija jauna, jā. Viņai tas priesteris pateica, kāpēc tu man nestāsti, neatzīsties, cik reiz tu esi taisījusi. Nu, savus vienāks, kaut savus bērnus esi nogalinājis.
Jā, jā.
Un kad tas tam cilvēkam tā tika pajautāts, tā bija pēdējā reize, ka viņš vispār gājis tā.
Jā, jā. Taisa šajos jautājumos, un notiek tas lielais samulsinājums. tas ir tas paņēmiens ar kādu izmeklētāji, tas sakot, pa tumsu taustīdamies saviem tiem izmeklējamiem, uzstādīja visneīdīgākos, riepīgākos, neīdīgākos jautājumus. Un pa savai vīzei tūkoja izturiešanas, bija mūsu un bespēja kaut ko tādā vizienā. Jā. Arī tas paņēmies, tā sakot, ķert atums, tas koncerti bija, ko tad viņš tā var šā var tā. Tas ir tas, tur jau pirmais jau ir arī pie privātās biktas nevis nopratināšana, bet atzīšanās.
Tas ir bija rozmēcātajā jēkam katedrālē, tur arī vien ten gāja un viņa teica, ka nu, ka viņš šo tad aizjūt arī uz Luteroņu baznīcu, uz dievkalpojumiem. Tad priesteris pateica viņai, tā nevar kalpot diviem kungiem. Tā bija viņa viens pret vienā pie, nevar kalpot diviem kungiem.